ระชนคนกล้าคู่ราพนรนามกระชอนช่อนแม่ลาเทศกาลกินปลาประจำปีสวัสดีค่ะเที่ยวไปเรื่อย EP 1วันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรีกันค่ะสถานที่ท่องเที่ยวของเราในวันนี้เราจะพาไปพบกับอุทยานวีรชนค่ายบางอาจารย์กันค่ะเมื่อนึกถึงจังหวัดสิงห์บุรีทุกคนก็คงนึกถึงชาวบ้านบางอาจารย์กันใช่ไหมล่ะคะนอกจากเราจะมาเที่ยวสุพรรณบุรีแล้วทางผ่านของเราก็คือจังหวัดสิงห์บุรีและเราก็เข้าแวะชมกันสักหน่อยที่นี่อนุสาวรีย์ค่ายบางระจันตั้งอยู่ที่อำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีเป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที่ประดิษฐ์รูปเหล่าวีรชนซึ่งเป็นชาวบ้านบางระจันอันกล้าหาญที่เสียสละอันยิ่งใหญ่ต่อต้านศึกจากกองทัพพม่านาน5เดือนต่อมาเรามารู้จักอนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจันกันค่ะสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่วีรชนบ้านบางระจันผู้ประกอบวีรกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตโดยพม่าได้ยกทัพมาตีไทยและมีกองทัพส่วนหนึ่งเข้าตีหมู่บ้านบางระจันแม้ว่าชาวบ้านบางระจันจะขาดแคลนอาวุธและมีกำลังน้อยกว่าแต่ก็ได้แสดงความกล้าหาญและความสามัคคียอมพลีชีพเพื่อประเทศชาติจนได้รับการจารึกอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันเป็นรูปหล่อประติมากรรมของหัวหน้าชาวบ้านบางระจันทั้ง11คนประกอบไปด้วยนายพันเรืองเป็นหัวหน้าหมู่บ้านนายแท่นเป็นคนบ้านสีบัวทองแขวงเมืองสิงห์บุรีเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญและมีฝีมือในการวางแผนการรบนายโชติเป็นคนบ้านสีบัวทองแขวงเขตเมืองสิงห์บุรีติดต่อกับเมืองสุพรรณบุรีนายอินเป็นคนบ้านสีบัวทองที่มากับนายแท่นนายโชตนายเมืองเป็นคนหนึ่งที่ร่วมกันฆ่าทหารพม่านายดอกแก้วเป็นคนเมืองวิเศษชัยชาญเมื่อถูกกองทัพพม่าตีเมืองจึงได้หลบหนีไปอยู่ที่โพทะเลนายทองแสงใหญ่ท่านเป็นผู้นำระดับแนวหน้าและท่านเป็นคนคิดตั้งค่ายน้อยเพื่อลวงทหารพม่านายเมืองเป็นคนบ้านสีบัวทองเมืองสิงห์บุรีร่วมกับนายอินนายโชตนายแท่นและชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งนายขุนสันจากเมืองสันบุรีท่านได้รวบรวมชาวบ้านเพื่อต่อสู้กับกองทัพพม่าที่ยกทัพมาจากเมืองอุทัยธานีนายดอกเป็นคนเมืองวิเศษชัยชาญเมื่อกองทัพพม่ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาแม่ทัพพม่าจึงสั่งให้ไปตีหัวเมืองต่างๆนายจันหนวดเขี้ยวท่านเป็นคนบางระจันเดิมเป็นคนชื่อจันชอบไว้หนวดและแต่งหนวดให้งอนดูเหมือนเขี้ยวชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกท่านว่านายจันหนวดเขี้ยวนายทองเหม็นได้เข้าร่วมเป็นชาวบ้านบางระจันอีกท่านหนึ่งและได้ร่วมวางแผนการลบในครั้งที่4รูปหล่อประติมากรรมของหัวหน้าชาวบ้านบางระจันทั้ง11คนสร้างขึ้นโดยกรมศิลปากรตั้งอยู่กลางสวนอันล่มลื่นเพื่อระลึกถึงวีรชนชาวบ้านบางระจันที่กล้าหาญเสียสละในการรวมพลังต่อสู้กองทัพพม่าที่เข้าตีหมู่บ้านบางระจันถึง8ครั้งใช้เวลานานกว่า5เดือนจึงเอาชนะได้ภายในอุทยานประกอบไปด้วยอนุสาวรีย์วีรชนค่ายจำลองที่สร้างขึ้นใหม่ตามแบบโบราณและอาคารศูนย์การศึกษาประวัติศาสตร์แบ่งนิทรรศการออกเป็น4ส่วนใหญ่คือห้องแรกชีวประวัติบุคคลวีรบุรุษบ้านบางระจันจัดแสดงภาพจำลองค่ายบางระจันรวมทั้งรายละเอียดเส้นทางการเดินของทางทัพพม่าห้องนิทรรศการที่2และห้องนิทรรศการที่3สิงห์บุรีในอดีตตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยจัดแสดงจากบันทึกประวัติศาสตร์และภาพขุดค้นทางโบราณคดีรวมถึงจัดแสดงภาพจำลองข้าวของเครื่องใช้ห้องนิทรรศการที่4จัดแสดงภาพจำลองวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโดยแบ่งพื้นที่ห้องแบ่งจัดทำทางเดินเสมือนสะพานทอดกลับไปชมวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนริมฝั่งแม่น้ำปัจจุบันอุทยานมีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจันเป็นนิทรรศการถาวรเพิ่มเติมแบ่งส่วนจัดการแสดงเป็น11โซนได้แก่โซนที่1รู้จักสามัคคีผ่านพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชดำรัสโซนที่2กรุงศรีอยุธยาแสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญและหุ่นจำลองซากปรักหักพังโซนที่3อุโมงค์เวลาและห้องฉายภาพยนตร์โซนที่4บางระจันอู่ข้าวอู่น้ำจำลองชัยภูมิของหมู่บ้านแผนที่เส้นทางรวมพลโซนที่5จำลองการสร้างค่ายยุทธวิถีที่ชาวบ้านบางระจันหลอกทหารพม่ามาฆ่าโซนที่6จำลองการฝึกรบเรือนไทยยุงข้าวและการทำเครื่องมือในค่ายโซนที่7จำลองวิหารวัดโพ9ต้นและภาพวาด3มิติโซนที่8จำลองการลบครั้งที่1ถึงครั้งที่4พร้อมห้องฉายภาพยนตร์ขนาดเล็กโซนที่9จำลองการลบครั้งที่5ถึงครั้งที่8พร้อมห้องฉายภาพยนตร์ขนาดเล็กและตู้จัดแสดงอาวุธโซนที่10จัดแสดงประวัติศาสตร์วีรชนแต่ละท่านประวัติความเป็นมาของอุทยานผ่านเลเซอร์และโซนที่11เป็นโซนสุดท้ายทรงดับทุกข์ในสังคมไทยประวัติศาสตร์พื้นแผ่นดินไทยและภาพกรุงศรีอยุธยาถ้าพูดถึงคำว่าความสามัคคีมีพลังลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งคำกล่าวนี้เปรียบได้กับชาวบ้านบางระจันที่แสดงออกถึงความสามัคคีความรักและหวงแหนต่อแผ่นดินบ้านเกิดที่ไม่ยอมให้ข้าศึกเข้ามาลุกลานแม้นตัวตายก็ยอมขอให้ชาติอยู่รอดปลอดภัยวีรกรรมของเหล่าผู้เสียสละที่ยกย่องกล่าวถึงเป็นร้อยปีและจะกล่าวขานต่อไปนานแสนนานเพื่อให้ลูกหลานได้จารึกถึงคุณงามความดีไปตลอดกาลเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสำหรับใครที่สนใจจะเดินทางมาอุทยานวีรชนค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีก็เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นไม่เว้นวันหยุดนะคะเตลเลอร์สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆและช่องเที่ยวไปเรื่อย EP ที่1หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ความสนุกจากการฟังสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ